Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Deschideți, vă rog, Epistola către Romani, capitolul 12. Pagina 1106. Două versete din capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Ocupați-vă, rog, loc. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Dacă Dumnezeu va mai rândui să ajung la dumneavoastră, și dacă a doua zi iarăși cineva va pleca în India, o să mă gândesc că nu este o coincidență. Și dacă de fiecare dată când vin a doua zi cineva pleacă în India, atunci înseamnă că plecarea în misiune și tineri și oameni și familii și copiii ai Domnului care se pun la dispoziția lui Dumnezeu pentru misiune, pentru lucrare, pentru ultima parte a versetului 8 din Fapte 1. Îmi veți fi martori în Ierusalim, îmi veți fi martori în Iudeea, îmi veți fi martori în Samaria, dar ultima parte e partea pe care o împlinește Ioana și Daniel și fetița lor, până la marginile pământului. Și eu vin tot de la o margine, unde locuim noi, chiar pe coasta Oceanului Pacific, un oraș de 2,5 milioane de locuitori, unde sunt peste 5.000 de români și nu au nicio biserică, nici măcar ortodoxă. Și Domnul ne-a trimis acolo pentru plantarea unei biserici. Deci tot de la o margine de pământ vin și eu la dumneavoastră. Și oriunde am fi, suntem străini și călători în drum spre patria noastră cerească. Amin?
Amin.
Copiii au spus foarte frumos aici, în prezentarea lor, că foarte mult contează mediul și atmosfera, exemplul și influența pe care părinții, familia sau școala sau mediul unde ei se formează o are asupra copilului. Adică ce obiceiuri are acea familie, acel grup, acea școală, acel grup de oameni. Ce obicei? Cred că dumneavoastră știți. Știți dumneavoastră câți copii a avut Iov? Cine știe câți copii a avut Iov? Până la urmă 20, foarte bine. În prima fază a avut 10. Și Iov, capitolul 1, versetul 5, ne spune că Iov avea un obicei. Așa avea Iov obicei să facă. Știe cineva care era acest obicei al lui Iov? Se spune că acești copii al lui Iov se înțelegeau tare bine. Erau într-o armonie, erau într-o pace, erau într-o părtășie frumoasă, se întâlneau des. Dar Iov avea grijă, după ce se termina întâlnirea lor și părtășia lor și petrecerea lor, avea grijă să îl ducă pe fiecare la altar. la rugăciune. Să aduc o jertfă pentru fiecare, pentru că se gândea el, da, dacă s-a întâmplat ceva în inima lor. Iov n-aștepta până când primește un telefon să-i se spună, vezi că copilul tău umblă nu știu pe unde, vine târziu acasă, a fost văzut în anturaje și în situații neplăcute. Nu. Iov zicea, vreau să văd și vreau să știu cum este inima lui. De o așa sensibilitate și o așa finețe și o așa preocupare pentru copiii lui, încât el se gândea ce în inima lor și mai ales în relația lor cu Dumnezeu. Și lua pe fiecare și îl ducea la altar, îl ducea la rugăciune. Da? Și Biblia spune, așa avea Iov obicei să facă. Dacă despre familia noastră și despre familia mea și familia fiecăruia dintre noi ar trebui să se spună care-i obiceiul, care-i practica și ce anume se repetă și se trăiește sub acel acoperiș la mod continuu și constant, în mod continuu și constant. Care ar fi obiceiul despre care s-ar spune în dreptul familiei noastre? Tema pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră sau subiectul, sigur că nu ne vom ocupa de el decât așa foarte, foarte puțin, îl vom atinge în câteva locuri esențiale, se numește trei altare. Trei altare. Și ideea este ca să ne vorbească Dumnezeu și să ne sensibilizeze în legătură cu cât de importantă este viața de rugăciune și cât de importantă este viața de altar în călătoria noastră pe acest pământ. Fie la nivelul individului sau la nivelul familiei, la nivelul comunității. Așa cum Iov făcea în familia lui și în casa lui și avea un obicei, așa și creștinul de azi ar trebui să fie un om foarte serios în ceea ce privește altarul și viața de rugăciune. Și în cămin, și în biserică, și în viața de fiecare zi. Amin? E ca o metaforă expresia aceasta, e ca o imagine, ca ceva zugrăvit sub ochii noștri. Altarul. Și personajul la care ne vom uita puțin, îl găsiți în Cartea Genesei, începând cu capitolul 12. Sigur că da, este un personaj pe care și-l revendică deopotrivă și evreii, și arabii, și nu în ultimul rând, și creștinii. Știți despre cine e vorba? Care este personajul acesta? Unul din mari patriarhi din Vechiul Testament. Este vorba de Avraam. Noi avem în cultura noastră penticostală și în simțirea noastră penticostală această imagine a altarului și a rugăciunii foarte bine conturată, foarte bine stabilită și fixată. Așa se întâmplă că o avem în cântări, o avem în poezii, o avem în mesajele noastre. Pentru că e parte din felul nostru de a fi, parte din viața noastră. A fi penticostal și a nu avea altar, a nu avea viață de rugăciune, e un nonsens, prin definiție. Nu poți fi penticostal, indiferent cât de mult vorbești în alte limbi sau ce alte daruri carismatice, spirituale ai, dar penticostalul, cum ar spune fratele Borlovan și cei din generația dânsului, sau din generația Bradin, sau din generația Bochean, penticostalul acela care a început lucrarea de misiune aici în România, era înțeles și se identifica foarte bine cu această metaforă, cu această imagine
altarului. Frații ne spuneau, și care mai sunt încă printre noi, continuă să spună, noi nu aveam clădiri, nu aveam catedrale, nu aveam școli și instituții. Dacă ne adunam undeva, ne adunam în case, ne adunam în păduri, ne adunam în orice ungher și loc posibil. Și locul acela îl numeam casă de, cum ziceam, casă de rugăciune. Și în etosul nostru apostolic de trăire penticostală, ce se știa foarte bine și ce se simțea foarte bine, era nevoia aceasta și foamea aceasta a creștinului penticostal după un loc de rugăciune. Unde este un loc de rugăciune? Nu numai de dragul profețiilor sau de dragul manifestărilor supranaturale, ci mai ales de dragul lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea este dialogul celor îndrăgostiți, asta înseamnă rugăciune. Este conversația îndrăgostiților, conversația între copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu. Dar și Dumnezeu e îndrăgostit de ei și ei de Dumnezeu. Și de aceea simt fundamental și profund nevoia de rugăciune. Mai mult ca de apă, mai mult ca de aer, mai mult ca de lumină, mai mult ca de pâine, sufletul nostru simte nevoia de Dumnezeu și nevoia de rugăciune. Înțelegeți? Și pentru penticostalul român, autentic și veritabil, acest foarte simplu și fundamental mod de viață avea în centru viața de rugăciune și altarul. Să ne uităm la Avraam foarte pe scurt, pentru că și viața lui de pribeag, viața lui de călător, viața lui de străin, a fost o viață presărată cu altare, presărată cu rugăciuni. Și vă sugerez în dimineața aceasta să ne uităm doar la trei. Ar fi multe altare și multe întâlniri ale Patriarhului cu Dumnezeu, dar eu am să vă sugerez numai trei. Și aceste trei sunt fiecare ca niște pietre de hotar. Aceste altare, fiecare altar marchează ceva foarte important și esențial care s-a întâmplat în viața lui și în umblarea lui cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit, avea vreo 70 de ani și i-a vorbit și i-a spus așa, pe când era în Ur, în Caldeea, ieși din casa tatălui tău, ieși din neamul tău, ieși din rudenia ta, ieși din țara ta, îți iei soția, îți iei familia ta și te duci în țara în care am să ți-o arăt, pe care am să ți-o dau și pe care, prin credință, va trebui să o iei în stăpânire. Da? Asta e tema continuă, apare mereu, se repetă în parcursul multor capitole în Cartea Genesei. Numai că se întâmplă ceva. Spune Genesa, capitolul 11, și începutul capitolului 12, că nu Avraam a pornit, ci a pornit tatăl său, a pornit Terah. El a adunat, cum ar veni, clanul și familia, s-a pus în fruntea familiei și a zis, plecăm în țara pe care Dumnezeu ți-a spus-o că ți-o dă ție, mergem. Deja o problemă. Și au mers așa vreo aproximativ 800-900 de kilometri. N-au trecut râul Eufrat ca să intre în Canaan, s-au oprit la Haran. Și au stat acolo aproximativ 5 ani de zile. A fost o pornire, a fost o încercare, a fost ceva, un început, dar a fost mai ales un blocaj spiritual. Și Dumnezeu nu mai vorbește. Și în viața lui Avraam încă nu este niciun altar. Și Avram nu face niciun altar și nu are nicio întâlnire specială cu Dumnezeu. Sunt ani binecuvântați material vorbind, ei prosperă acolo, evreii de altfel erau foarte pricepuți, oriunde i-ai fi pus, oriunde erau, știau să miște ceva, să facă ceva și să erau foarte inventivi, foarte creativi, sunt și astăzi. Și abia, spune textul Scripturii, după 5 ani, după ce Terah moare, Avram zice, trecem Eufratul și intrăm în țara Canaan. 5 ani au fost ca niște ani de blocaj, ca niște ani de întârziere. Și abia după ce intră în țara Canaan și face ceva drum acolo, spune versetul 7 și 8 că Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul, l-a apus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înainte mereu spre miază zi. Observați ce era constant, ce era continuu și ce era și ce devine parte din obiceiul lui Avram odată ce intră în țara Canaan. Este mereu în mișcare, este mereu în a căuta voia Domnului și fața Domnului și drumul lui acum în Canaan începe să fie presărat cu altare, începe să facă altare. Și primul altar pe care îl face, îl face aici în Canaan. Și îl face când Domnul îi vorbește. Îl face ca un răspuns la întâlnirea cu Dumnezeu, ca un răspuns la ce i-a zis Dumnezeu. Ca și cum ar vrea să spună, asta mi-ai cerut, asta mi-ai pus înainte și închin acest altar înaintea ta și te rog, ajută-mă să umblu în credință în ceea ce tu mi-ai spus. Și sinonimul din Noul Testament este Roman 12:1. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu un program religios frumos. Nu un program împodobit cu cântări și alte lucruri, ci o slujbă duhovnicească. Să puneți viața voastră pe altarul lui Dumnezeu și să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Unde are Dumnezeu nevoie de dumneavoastră? În România, în America sau în India? Sau unde are Dumnezeu nevoie? În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria sau în altă parte? Pentru că oriunde ar fi, oriunde am fi, suntem străini și călători în drum spre patria cerească. Și drumul nostru trebuie să fie mereu presărat cu altare, mereu presărat cu rugăciuni, mereu presărat cu întâlniri proaspete cu Dumnezeu. Și cu dedicări și rededicări în voia lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? E foarte important lucrul acesta. Și altarul acesta despre care ne vorbește Scriptura este mai ales altarul situat în zona Betel. Ce sugerează altarul acesta la Betel? Altarul, după ce s-a intrat în Canaan, sugerează importanța și semnificația despărțirii de trecut. Vedeți dumneavoastră, este o problemă. Chiar dacă Terah pornește drumul spre Canaan, el poate să facă câțiva pași, poate să facă câțiva kilometri sau sute de kilometri, un anume parcurs, dar dacă lui nu i-a vorbit Domnul, pentru că Domnul i-a vorbit lui Avram, nu lui Terah. Și cum spunea Daniel aseară, mereu pe drum de la aeroport din Budapesta, viziunea care noi avem, viziunea care noi avem, ce ne-a vorbit Domnul nouă, ce ne-a arătat Domnul nouă, viziunea care noi o avem, aproape până la punctul la care cuvântul acesta e exploatat la maxim. Dar de fapt, pulsul și simțirea este că Dumnezeu îți vorbește ceva, îți arată ceva și atunci tu trebuie să intri în acțiune și în ascultare. Ori aici e cazul că Terah preia inițiativa, preia conducerea și oarecum dintr-o poziție de autoritate, pentru că era șeful de clan a familiei lui, zice, mergem, facem cum a zis Dumnezeu, dar veniți după mine și zice și faceți cum zic eu. Revelația și descoperirea i-a dat-o Domnului Avram, nu lui Terah. Și tot ce poate Terah să facă este să se apropie de Canaan, să ajungă în apropiere, dar să nu treacă, să nu intre. Și nici Avram nu poate înainta până când nu se termină perioada aceea de vreo 5 ani de zile. Prosperă material, dar spiritual stagnează. Nu sunt altare, nu e rugăciune, nu e întâlnire proaspătă cu Dumnezeu. Și abia după ce e înmormântarea tatălui, după ce e înmormântarea lui Terah, Avram zice, e timpul să intru în ascultare, în pașii credinței. Intră în Canaan și apare în sfârșit altarul, apare Betelul, pentru că a lăsat totul în spate. Betelul înseamnă această linie de demarcație pe care o tragi în viața ta spirituală și spui tot ce este din lumea veche, din viața veche, din familia veche, din obiceiurile vechi, din absolut tot ce a fost cândva în Caldeea, în altă țară, în altă cultură, în alte obiceiuri, tot rămâne în urmă și cu Dumnezeu nu este decât drum înainte, presărat cu aceste altare, presărat cu aceste întâlniri proaspete cu Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că ar vrea să lucreze foarte mult cu fiecare din noi și greutatea cea mai mare este să ne desprindă de trecut, pentru că foarte greu venim din acel trecut. Un trecut nostalgic sau un trecut în care avem anumite lucruri nerezolvate, la care ne întoarcem mereu, cu care ne comparăm mereu, unde am rămas pentru că am fost răniți sau jigniți sau, nu știu, neîmpliniți. Și Dumnezeu ar vrea să lucreze cu noi astăzi, aici și acum, și nu ne putem mișca nici cum înainte, pentru că suntem prinși și acățați și legați și ancorați în acele lucruri. De care El ne spune, ieși, desprinde-te, dezleagă-te și începe să faci pașii credinței și începe să zidești altare și începe să ai întâlniri proaspete și noi cu Dumnezeu. Mă înțelegeți? Asta face Betelul. Asta e important pentru a înțelege semnificația altarului de la Betel. Desprinderea de trecut și dezlegarea aceasta. Sigur că după aceea, al doilea altar, de care vorbim puțin, e un altar care nu apare decât când Dumnezeu vorbește din nou. Bun, aici e puțin mai delicat, pentru că dacă Dumnezeu a tăcut ani de zile și n-a mai intervenit ani de zile până când s-a terminat perioada Terah și până când Avram n-a zis, sunt liber acum să ascult și să fac pașii credinței care trebuie să-i fac. El este acum în Canaan și este chiar așezat la Betel, în zona altarului. Și Dumnezeu tace din nou. Și întrebarea foarte serioasă pe care ne-o punem este, de ce Dumnezeu tace din nou? Pentru că sunt în Canaan, sunt unde trebuie să fiu, am ajuns unde mi-a spus Dumnezeu să ajung. De ce tace Dumnezeu? De ce nu vine din nou la întâlnire? De ce nu vine din nou la altar? De ce tăcerea aceasta și perioada aceasta? A doua problemă și următorul altar care apare este altarul de la Hebron. Altarul de la Hebron nu apare decât când Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu nu vorbește până când nu se rezolvă ceva fundamental și esențial în viața de credință. Dacă la început cel care a pornit a fost Terah și a pornit cu problemele cu care a pornit, ce problemă mai avea Avram? Că Dumnezeu i-a spus foarte clar cum să pornească, cum să facă pașii, cum să meargă prin credință. Și totuși mai avea o problemă. I-a spus așa, ieși din casa tatălui tău, din rudenia ta, ți-o iei pe soția ta și robii care-i aveți și te duci în țara în care te-am trimis, da? Și el ce a făcut? L-a luat pe... Pe cine? Pe Lot. Așa. L-a luat pe Lot. A doua problemă serioasă și gravă este problema Lot. Cazul Lot. Și Dumnezeu iară tace. Până când nu se rezolvă și până când nu se descață și nu reușește să se dezlege Avram și de Lot. Mă înțelegeți? Dumnezeu, să știți că e foarte serios și sensibil la toate lucrurile acestea, la toate detaliile acestea. Nu intervine și nu vorbește, spune foarte clar capitolul 13 din Cartea Genesei, decât atunci când Lot își face bagajele și pleacă. Și Avram e cel care zice, Lot, îi spune nepotului său, Lot, noi suntem rude, să nu fie ceartă între noi. Dacă tu te duci într-o parte, eu merg în cealaltă. Tu ți-alegi. Și Lot ce face? Lot pune mâna așa la strașin la ochi și se uită și vede că în pia Iordanului, ca pe o grădină, la distanță și văzut așa ca o panoramă frumoasă, zice, părea ca o grădină a Domnului. Vreau să știți ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora. Un loc devenit mai târziu plin de cu fântâni de smoală. Necazul nu e acesta. Necazul este că în viața lui Lot nu e nici umblare prin credință, nici părtășia sfinților și nici altar. La Lot, în familie, dacă vă uitați, nu o să găsiți niciun altar. Nu-i de mirare că și-a pierdut soția, și-a pierdut familia și și-a compromis toată umblarea lui până atunci cu Dumnezeu. Pentru că umblase câțiva ani buni la umbra patriarhului, auzise și el despre cum vorbește Dumnezeu și cum e întâlnirea cu Dumnezeu și ce valoare și ce importanță are altarul, și primul lucru care era în mintea lui și care stăruia în ființa lui era să scape odată de acest Avram care nu mai termină cu drumurile, nu mai termină cu altarele, nu mai termină cu întâlnirile cu Dumnezeu, cu ascultarea prin credință. El avea nevoie de liniște. El spunea, am nevoie de liniște, să am locul meu, să fie locul meu, să am liniște, să nu se mai amestece nimeni în viața mea să-mi spună ce-i bine, ce nu-i bine. Și a plecat. Dar, de fapt, Dumnezeu la Avram nu i-a spus să-l ia pe Lot. A fost și asta o eroare, cum spune aici fratele de la timpul de rugăciune, eroarea celor care nu sunt maturi spiritual. Și când nu suntem maturi spiritual, facem erori și greșeli din acestea, care ne costă. Ne costă chiar foarte mult. Și Dumnezeu tace. Știți până când tace Dumnezeu? Până când pleacă Lot. Și așa spune capitolul 13. Imediat după ce Lot a plecat și a făcut bagajele, și-a luat averile, și-a luat slugile și s-a dus în acea zonă și în acea câmpie. Zice că și-a pus cortul afară din cetate. Sigur că așa trăiesc mulți creștini undeva foarte aproape de zona de ispită, zona de tentație. După aceea, dacă ne uităm, mai târziu îl găsim pe Lot înăuntru, în cetate, și apoi îl găsim chiar la porțile cetății, un fel de reprezentant al comunității. Da? Necazul este că pe Lot nu-l găsim niciodată la altar, nu-l găsim la rugăciune, nu-l găsim la întâlnirea cu Dumnezeu și la întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu. Sodoma nu-i oferă nimic din toate acestea. Și abia după ce Lot pleacă și e despărțirea de Lot, apare a doua linie, a doua linie de demarcație, a doua piatră de hotar, al doilea altar, altarul de la Hebron. Hebronul înseamnă despărțirea de lucrurile materiale. Despărțirea de duhul lumii acesteia în ce privește lucrurile materiale. Dumnezeu nu e împotrivă ca să ai lucrurile. E împotrivă ca lucrurile să te stăpânească pe tine. Dar dacă tu le stăpânești și le folosești pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu, ești o binecuvântare pentru alții și pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum spunea Daniel aici, vă mulțumesc că v-ați gândit să întindeți mâna și să fiți o binecuvântare pentru lucrarea din India. Și asta face biserica din Phoenix și alte biserici. Înțelegeți? Lucrurile acestea materiale pe care le avem ni s-au dat de Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alții. Nu să ne legăm de ele. Lot e tipul omului legat de lucrurile materiale. Și pentru care nu altarul e în centru, ci lucrurile materiale. Și Dumnezeu nu vorbește până când are loc această separare, această dezlipire. Să nu semănați cu lumea, spune Apostolul Pavel, să nu fiți ca și lumea, după standardele lumii, după chipul veacului. Și chipul veacului nu se referă numai la ținută. Se referă la orice mod de a gândi și de a fi a lumii acesteia fără Dumnezeu. Nu fiți ca lumea. Sunteți în lume, dar nu sunteți de-a lumii. Sunteți în lume, dar nu sunteți ca lumea. Sunteți în lume, dar sunteți mai tari ca lumea. Pentru că ați fost puși de Dumnezeu în lumea aceasta cu un scop precis, cu o misiune precisă, cu o călătorie spirituală precisă, care trebuie să fie presărată mereu și mereu cu altare. Mereu și mereu cu altare, cu rugăciuni, cu întâlniri cu Dumnezeu. Asta înseamnă penticostalul acela veritabil, autentic, care când se termină biserica, discută în parcare și zice: unde este rugăciunea săptămâna asta? În familia, în care familie, în care casă, în care loc? Nu discute numai: vai de mine, oare ce o să facem? Oare îmi pierd casa? Oare îmi pierd serviciul? Oare îmi pierd business-ul? Spunea Pustan, acest simbol al generației tinere, zicea: am făcut atâtea mormântări, dar pe niciunul nu l-am înmormântat cu mobila sau cu casa sau cu averea sau cu mașina. Toate astea le-am primit de la Dumnezeu pentru aici, dar nu le ducem cu noi. Ni s-au dat ca să fim o binecuvântare. Lot, spiritul Lot, spiritul materialist al lui Lot, e un pericol pentru omul credinței. Și Dumnezeu nu vorbește decât după ce pleacă Lot. Vă rog să observați foarte clar și simplu lucrul acesta. Deci al doilea altar, Hebronul, este despărțirea de lucrurile materiale. Despărțirea de a fi controlați sau dominați de aceste lucruri materiale. Și al treilea altar e un altar care e cel mai greu altar din viața lui Avram. Geneza 22. Îl știți, așa-i? E vorba de jertfirea lui Isaac. Deci, nu mă mai conduc alții, nu mai rămân după tradiții și obiceiuri înainte de Canaan, am intrat în Canaan, am reușit să scap și de duhul materialist și lucrurile lumii acesteia, mă folosesc de ele pentru slava lui Dumnezeu, tot ce îmi dă Dumnezeu iau cu mulțumire și folosesc pentru slava lui și pentru gloria lui. Dar mai e o problemă. Și asta e cea mai delicată și mai intimă problemă. Pentru că de data aceasta Dumnezeu îl scoală într-o dimineață de vreme și spune lui Avram așa: trecuseră mulți ani, trecuseră 30 de ani și mai bine de când a intrat în Canaan. Avea peste 100 de ani. Copilul mult așteptat, copilul binecuvântat, copilul făgăduinței, avea poate 10 ani. Și Dumnezeu îl scoală noaptea și spune: îl iei pe Isaac, te duci pe muntele pe care ți-l arăt, e de mers vreo 3 zile până la muntele ăla și acolo faci un altar. Da? Ăla nu-l faci că-l vrei tu și îl faci ca răspuns la ce ți-am vorbit, ăla-l faci că-ți poruncesc eu. Faci un altar și pe altarul ăla pui propriul tău copil și l-a duci ca jertfă. Dacă ascultarea credinței la începutul umblării a fost așa o ascultare înceată și anevoioasă, cu o întrerupere de vreo 5 ani, cu să nu-l supăr pe tata, să nu-i calc pe voie, să las dacă el așa gândește și așa crede că e bine, și a așteptat 5 ani în ascultarea lui, în credință. Acum, observați un Avram matur spiritual, la un test maxim al ascultării lui de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, te scol și îl iei pe copilul tău și plecați. Și spune Scriptura, dis de dimineață s-a sculat. N-a zis, stai puțin că nu face sens, e împotriva ce ai vorbit tu până acum. Nu-i posibil să-mi cer să-l aduc pe Isaac ca jertfă. Stai puțin să mă duc să vorbesc cu Domnul, stai puțin să mă duc să vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu, stai puțin să mă consult cu alții, dacă îi spun nevestemii, nici nu pot să concep. Tu îți dai seama ce-mi ceri? Avram n-a zis nimic din toate astea. Decât spune Scriptura că s-a sculat dis de dimineață, s-a pregătit, a luat slugile și pe prunc, a luat lemnele, a luat cuțitul, a luat focul, amnarul și au mers. Ascultarea, observați la ce nivel de ascultare era? Când Dumnezeu îți zice ceva și tu imediat intri în ascultare? Am întrebat pe Daniel, dar de când aveți voi dragostea asta? De când v-a vorbit vouă Domnul despre India? De când ți-a vorbit Domnul despre ceva? Și cât trebuie să te aștepte Dumnezeu în a intra în ascultarea în care trebuie să intri? Poate n-ai trecut de Betel, poate n-ai trecut de Hebron, dar acum suntem la Moria, suntem la altarul ăsta care e cel mai greu. Și observați, vă rog, imediat se scoală și intră în ascultare. Ba mai mult, Duhul de credință foarte frumos pulsează în ființa lui când spune slugilor, zice, rămâneți aici, eu mă duc cu copilul până acolo să ne închinăm și ne vom întoarce. Zice Apostolul Pavel, când preia tema aceasta, zice, Dumnezeu i-l-a dat ca învia din morți. El a crezut că Dumnezeu îl dă înapoi. Îl aduce jertfă, îl pune pe altar, îl închină, îl face ce îi spune Dumnezeu și Dumnezeu îl dă înapoi. Și zice, ca învia din morți l-a primit înapoi. Lucrurile sunt foarte serioase în umblarea cu Dumnezeu. E un drum al ascultării, e un drum al credinței, e un drum al altarelor, e un drum al rugăciunii, e un drum în care Dumnezeu să poată veni și să-ți vorbească și să-ți spună ce ai de făcut. Înțelegeți? E foarte important. Numai că Moria ne scapă de noi înșine. Asta face Moria. Betelul ne separă de cealaltă lume, de lume veche. Hebronul ne separă de lucrurile materiale. Dar Moria ne separă de noi înșine. Pentru că în Isaac sunt visele mele. Sunt aspirațiile mele. Sunt tot ce n-am reușit eu să fac și îmi doresc Isaac să împlinească. Și Dumnezeu zice, nu, pe Isaac îl pui pe altar. Visele tale, aspirațiile tale, năzuințele tale, dorințele tale, euul tău și tot ce-i bun în tine, pui pe altar. Și mă lași pe mine să lucrez cum vreau eu și să fac cum vreau eu în viața ta. Și e foarte greu la Moria. E foarte greu. Numai că Moria are și semnificația aceasta mesianică. Când Isaac îi zice tatălui, auzi, ce simplu e, sunt lemne, văd cuțitul, nu-mi pun problema cum vei face foc, am o întrebare, nu înțeleg unde-i mielul. Și prin Duhul credinței Avram zice așa, Dumnezeu va purta grijă de mielul de jertfă. Și într-o zi la Iordan, cel încins cu curea și îmbrăcat cu păr de cămilă, a zis la câțiva ucenici, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și ei s-au și dus după el. Și când s-a dat morții de bunăvoie și de dragul meu și al tău în Golgota, acest miel al lui Dumnezeu a fost mielul pe care Dumnezeu l-a pregătit până la împlinirea vremii pentru mine și pentru tine. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Și aici la Moria e testul. Ce iubești tu mai mult? Pe Dumnezeu sau darul lui Dumnezeu? Ce iubești tu mai mult? Pe Dumnezeu sau slujba sau chemarea sau alte lucruri? Nici nu mai vorbim de lucruri materiale și de lucruri firești. Vorbim de ceea ce este intim și profund întipărit în ființa ta. Și dacă poți să renunți la tot și poți să renunți la tine însuți să pui tot pe altar, aceasta va fi din partea ta o slujbă duhovnicească. Întrebarea care o pun înainte de rugăciune este la care altar ai ajuns? Dacă ai ajuns, ai trecut de Betel? Ai lăsat lumea, obiceiurile, toate cele vechi le-ai lăsat în spate? Ai intrat prin credință în Canaan? Ai ajuns până la Betel? Ești pe pământul umblării prin credință și a ascultării de Dumnezeu? Sau încă nici la Betel n-ai ajuns? Ai ajuns la Hebron? Sau Dumnezeu tace până când înțelegi că nu e importantă nici turma, nici averea, nici prietenia cu Lot, nici prietenia cu lumea, nici lucrurile materiale, ci cel mai important e prietenia cu Dumnezeu. Și te desprinzi de lucrurile materiale, te deslegi de ele. Că dacă nu are Dumnezeu leacul Lui și metoda Lui de a te desprinde, de a te deslega, vă aduceți aminte când s-a dus să-l scape pe Lot, împăratul Sodomei, bucuros, l-a chemat și a zis, ce să-ți dau pentru biruința asta? Și a zis Avram, să-mi dai? Nu-mi trebuie nimic de la tine. Nici măcar o oață. Nici măcar o curea de încălțăminte. Ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Deci în ce privește lucrurile materiale, Avram era un om liber, dezlegat. Trăia în cort și muta cortul din loc în loc, nicio problemă. Într-o zi probabil că l-aduna, când era să-l pună, punea țărușii, zicea, stăm aici. Dar grija lui era, ce vorbește Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu? Ce îmi cere Dumnezeu? Să mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să fac un altar și să pun pe altarul acesta viața mea și ascultarea mea și închinarea mea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Câțiva ani în urmă, la noi, în America, la o conferință, a venit un american, închei cu asta, a venit un american și a zis, am fost la voi, am fost în România, am fost în județul Arad, am fost la Păuliș, am fost, zice, în casa aceea a lui Bradin, am fost și zice, m-am pus în genunchi exact în locul ăla, acolo, sub fereastră, unde a stat Persida Bradin când a fost vindecată de Domnul în mod supranatural. Dar nu lucrează așa lucrurile. Persida Bradin a stat la locul ei. A avut opincile ei cu care au făcut drumul de la Păuliș până la Groș, în Bihor. Și Bradin și Bocheanu și Borlovan și alții și alții din generația lor au avut drumul lor cu Dumnezeu și altarele lor. Nu merge așa să te duci să te pui acolo, că nu se întâmplă nimic mistic sau supranatural. Știți cum merge? În viața mea să fie Betelul, în viața mea să fie Hebronul și în viața mea să fie Moria, să fie aceste trei repere fundamentale de umblare prin credință. Să ne ridicăm la rugăciune.